Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як завжди, під час цієї програми нагадую вам, що насамперед ми з вами читаємо уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто уривок, який саме сьогодні читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу, і тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу оголошую, що зараз, за декілька хвилин, ми почуємо уривок Євангелія від Луки, 9 розділ, вірші з 57 до 62. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, якщо слідкуєте за біблійним текстом. Ну, що ж, почуємо сьогодні три історії про покликання. Власне, дорогі друзі, маємо цей рік, який оголошений єпископами Римо-католицької церкви роком молитви за покликання. Ну і, власне, сьогодні трішки почуємо ці умови або різні історії того, як Бог кличе і якими словами саме Христос кличе до того, щоб ми вирушили за ним у дорогу. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо останній день першого календарного місяця осені. Отже, маємо сьогодні 30 вересня, і сьогодні маємо такі літургійні спомини. Отже, за східним календарем сьогодні церква згадує одразу чотирьох мучениць: віру, надію, любов і також їхню матір Софію. Отже, дорогі друзі, віра, надія, любов – це не тільки гарні поняття, чесноти, але також і, власне, мучениці, чотири мучениці християнської віри, які, власне, віддали своє життя за часів переслідування у Римській імперії і своїм життям, своєю кров'ю підтвердили свою віру в Ісуса Христа. Натомість, дорогі друзі, Західна церква сьогодні згадує святого Єроніма, святий, який, думаю, є, ну, навіть покровителем нашої сьогоднішньої програми, ну і також, думаю, хіба має бути покровителем і загалом всіх слухачів Радіо Марія, і загалом, ну, так більш широко взявши, покровителем всіх християн. Адже, власне, хто є такий святий Єронім? Святий, який насамперед відомий тим, що він перекладав святе писання. І перекладав це святе писання з єврейської, давньої єврейської мови на тогочасну латинь, адже теж проживав в перших століттях після Ісуса Христа. Надзвичайно цікава постать. До речі, от, власне, саме його переклад на латинь святого писання є, ну, скажімо так, зразковим. Церква його теж прийняла, ну, так би мовити, як богонатхнений переклад. Так що, дорогі друзі, ну, завжди з перекладами з якоїсь мови на, ну, наприклад, на українську, ну, завжди маємо різні проблеми. І, ну, думаю, ті наші слухачі, які займалися різними перекладами, знають, що це насправді є достатньо складно, тому що, ну, не всі терміни, не всі слова ми можемо так однозначно перекласти. Ну, і теж ми знаємо, що, власне, коли робимо переклади, то теж навіть найменша помилка може коштувати дуже і дуже дорого. Є, наприклад, така дуже відома історія, яка стосується 20-го століття, кінця Другої світової війни, коли, власне, вже німецька держава була розгромлена, у Берліні був підписаний акт про капітуляцію, але, тим не менш, на Далекому Сході тривала війна з Японією. І, власне, коли американський уряд направив листа, ну, з вимогою про таку капітуляцію, Японці натомість відповіли, ну, дуже так дипломатично, використовуючи такі офіційні терміни. Ну от, власне, принаймні з того, що розповідають історики, перекладачі, які перекладали цей лист з японської на англійської, один із термінів переклали, ну, власне, як категорічна відмова. А насправді він означав, ну, дуже така дипломатична відповідь, яка не говорила ані так, ані ні. І, власне, американці, подивившись, що японці категорично відмовляються прийняти цю здатися, власне, потім на Хіросіму і Нагасакі, ці два японських міста, було скинути атомні бомби. Ну, от, власне, так говорять, що помилка перекладачів коштувала життя десятків, якщо не сотень тисяч людей. Отже, святий Юронім є той, який перекладав святе писання з єврейської мови на тогочасну латинь. Є дві таких дуже цікавих історії про цього святого. Власне, перша історія розповідає, що коли святий Юронім знаходився в монастирі, то він зустрів пораненого лева. Йому в лапу, ну, теж увіп'ялася якась певна заноза або шип від рослини. І святий Юронім, який мав добре серце, власне, витягнув цей шип, і потім лев почав служити йому. Прийшов до монастиря, теж охороняв віслюка, який знаходився в цьому монастирі. І, власне, так розповідаючи продовження цієї історії, що одного разу лев десь там вийшов пити воду, і один із купців, який в цей час проходив повз цей монастир, він вкрав віслюка. І монахи так собі подумали, ну, коли зник цей осел, подумали, що хіба ну, цей лев, ну, просто з'їв цього осла. І тоді сказали, що, ну, якщо ти з'їв цього осла, то мусиш виконувати всю його роботу, носити воду або там щось інше. І цей лев дуже так покірно виконував цю роботу. Ну, бачите, дорогі друзі, такі певні цікаві монаші історії про чудеса, про цих тварин, які навертаються, так би мовити. Ну, і теж це пов'язане з історією, з життям святого Єроніма. Ну, і теж, до речі, на картинах, на іконах цей самий святий Єронім дуже часто, ну, от, власне, зображується так, що поруч нього знаходиться також і лев. Отже, це одна історія про святого Єроніма, а друга, ну, більш така богословська історія. Одного разу святий Єронім, який, до речі, жив у Вифлеємі, і до сьогоднішнього дня у Вифлеємі знаходяться поруч з місцем, де народився Христос, знаходяться печери, келії, де проживав цей святий, перекладаючи святе писання. І одного разу на Різдво святий Єронім теж прийшов на місце, де народився Христос, і почав розважати над тайною народження, над тайною приниження також Сина Божого, який зійшов з неба, щоб стати маленькою дитиною. І святий Єронім почав говорити, ну, що я тобі можу віддати взамін за твою доброту, за твоє милосердя. І, власне, в цей момент йому об'явився сам Христос. І тоді святий Єронім сказав, що я тобі можу дати мої молитви, мої пости, але натомість Христос сказав, ну ні, цього мені не потрібно. А тоді святий Єронім сказав, ну, я можу зробити тобі подарунок тих перекладів, які я робив святого писання. І тоді Христос відповідає, мені теж ці переклади не потрібні, адже я сам є втіленим Словом Божим. Ну і, власне, тоді святий Єронім так у розпачі, ну, що ж я тобі можу дати? І Христос йому відповів, дай мені свої гріхи. Отже, дорогі друзі, насправді не можемо нічого дати Христу, тому що, ну, теж залишаємося бідними і грішними людьми. Натомість єдине, що Христу насправді від нас потрібно, він хоче забрати наш гріх, зняти його з нас для того, щоб цей гріх був, ну, теж розіп'ятий і знищений на Христі. Отже, така історія про святого Єреніма, якого сьогодні згадує церква. А ми давайте зараз вже перейдемо безпосередньо до читання святого письма, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус і Його учні були в дорозі, і коли вони йшли, один сказав йому: «Я піду за тобою, куди тільки ти підеш». Та Ісус відповів йому: «Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. Син же людський не має, де їх голови прихилити». До іншого він промовив: «Іди за мною». А той відповів: «Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька». Та він сказав йому: «Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай Боже царством». А інший сказав: «Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми». Ісус же відповів йому: «Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на сьогоднішню середу, 30 вересня, ось таке слово Євангелія. А три зустрічі, які має Ісус Христос. І, власне, у трьох цих зустрічах мова йде про покликання. Дорогі друзі, ну, думаю, що наші слухачі, які належать до католицької церкви, ну, чудово знають, що, власне, ну, в такій загальноприйнятій католицькій, церковній, такій певній внутрішній термінології покликання означає, ну, насамперед, от, власне, іти за Христом і йти насамперед як священник або монах, або монахиня. Але врешті, дорогі друзі, покликання – це не тільки, ну, от, бути священником або монахом, монахинею, а, власне, кожен християнин є покликаний, щоб іти за Ісусом Христом. І сьогоднішнє Євангеліє, сьогоднішній уривок, ну, насправді, дуже такий гарний, говорить нам про ці умови покликання. Отже, давайте подивимося по черзі на всі ці три випадки. Отже, перший випадок. Один чоловік підходить до Ісуса Христа і говорить: «Я піду за тобою, куди тільки ти хочеш». Натомість Ісус відповідає йому: «Лисиці мають нори, птахи небесні мають гнізда, син же людський не має, де голови прихилити». Отже, цей перший чоловік: «Я піду за тобою, Господи». Бачите, коли мова йде про покликання, от потрібно відрізняти. Є ситуація, коли насправді тебе кличе Господь, а коли Він до тебе промовляє. Є ситуація, коли ти сам вирішуєш своїми планами, своїми ідеями, своїми уявленнями, що ти хочеш іти за Ісусом Христом. Ви знаєте, вчора ми на Радіо Марія робили трансляцію з Ворзеля. Це є під Києвом, і в Києві, і тут в Ворзелі є духовна семінарія, яка от, власне, в ці дні відзначає 25 років з дня свого заснування. Семінарія Києво-Житомирської дієцезії, також і в цій семінарії багато років тому я навчався, теж, здається, 2 або 3 роки, потім далі був переведений в іншу семінарію. Але, дорогі друзі, ну от, власне, в цьому контексті цього Євангелія так можу просто поділитися, що, наприклад, от, коли ми почали вчитися, прийшли до семінарії, теж пам'ятаю, це були 90-ті, навіть початок 2000-х років, і тоді Ну, насправді ситуація була іншою, ніж зараз. Якщо, наприклад, цього року до семінарії в Ворзелі прийняли, ну, хіба двоє або троє хлопців, то я пам'ятаю, що коли я навчався на моєму курсі, в один рік нас було майже 10, якщо не більше. І потім, коли ми навчалися, поступово ці хлопці, які прийшли до семінарії, так розпізнавати своє покликання, почали відходити. Дехто сам сказав, що ні, це не моє покликання, а дехто, ну, був попрошений ректором або єпископом, власне, коли цьому хлопцю казалося, ну, хіба тут не твоє місце, іди, люби Бога, іди за ним, але не як священник, тому що не маєш цього покликання. Отже, дорогі друзі, і от сьогодні бачимо це Євангеліє. Приходить чоловік і говорить, ну, я хочу йти за тобою. Але, ну, так думаю, в цьому випадку найголовніше слово – це є «я». «Я хочу». Дорогі друзі, ну, не завжди, коли хтось думає, що він має, ну, бути священником або монахом, не завжди це є так, що ця людина насправді має це робити. Не всі є покликаними до цього життя, щоб іти так безпосередньо за Ісусом Христом. Важливим є, коли тебе кличе Господь. І сьогодні цей чоловік, який приходить до Ісуса Христа, говорить, я піду за тобою, куди тільки ти підеш. І, власне, як йому відповідає Христос? Лисиці мають нори, птахи небесні мають гнізда, син же людський не має, де й голови похилити. Дуже цікаво, тут в цьому Євангелії, от це слово «похилити», так це перекладено на українську мову, немає, де голови похилити. І грецькою мовою в оригіналі написано «клінео». «Клінео» – то, власне, «похилити», і це слово в Євангеліях використовується лише двічі. Один раз ось у цьому уривкові, який ми щойно читали, а другий раз це слово «клінео» використовується в описі смерті Ісуса Христа на хресті. Написано, що Христос віддав духа і схилив голову. Бачите, цей чоловік приходить до Ісуса Христа, «Я піду за тобою». Але він не розуміє, власне, не розуміє, що піти за Ісусом Христом означає вийти зі своєї зони комфорту, не мати ніякої впевненості у завтрашньому дні, не знати, де ти будеш ночувати, не знати, де, що ти будеш їсти або що ти будеш пити, не знати, як до тебе поставляться люди. Власне, коли ти вирушаєш всю дорогу за Христом, то єдине, що ти маєш, і це, власне, перевершує все інше, ти маєш цього Христа на цій дорозі. Але ти не знаєш, чи ти будеш жити в комфорті, в зручностях, чи, можливо, тебе будуть переслідувати, чи, можливо, навіть ти через те, що йдеш за Ісусом Христом, будеш вбитий, будеш змушений пролити свою кров. І, власне, дорогі друзі, іти за Ісусом Христом – це покладатися тільки на Христа, не мати жодного забезпечення. Ви пам'ятаєте, як Христос, коли висилає своїх учнів на проповідь, то він говорить їм, коли вийдете на проповідь, не беріть з собою нічого. Не беріть грошей, не беріть другого одягу, не беріть других сандалів, не беріть посуху і так далі. Тобто, маєте тільки мене. І це найголовніше, що ви маєте. І, власне, це перше, це історія цього першого чоловіка, якому Христос говорить, що йти за ним, власне, не мати нічого. І не мати такої впевненості, не мати такого забезпечення, а, можливо, ну, навіть і віддати своє життя. Далі. Історія другого. Ну, от, власне, це історія, коли сам Ісус кличе. От, власне, перша історія, цей чоловік хоче сам себе кличе за Ісусом, йти за Ісусом Христом. Друга історія, це історія чоловіка, якого покликав Господь. До іншого він промовив, іди за мною, а той відповів, Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він, Ісус, сказав йому, залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди і сповіщай Боже царством. Ну, такі дивні слова Ісуса Христа. Отже, Ви знаєте, ну, в контексті цієї історії я теж можу так поділитися. Згадую мою першу зустріч з єпископом Яном Пурвінським. Це єпископ Емеріт, тобто єпископ на пенсії Києво-Житомирської діецезії. Власне, той самий єпископ, який 25 років тому заснував ось духовну семінарію у Ворзелі. І я пам'ятаю, коли ну, теж як молодий хлопець так відчув це покликання, ну, що Бог кличе мене іти за ним, то теж звернувся до нашого настоятеля, сказав, що ну, отець, так, хочу бути священником, як мені бути далі, як мені там вступити до семінарії, і мені священник сказав, ну, добре, добре, твоє рішення, тут до нас незабаром має приїхати єпископ, і коли він приїде, то мусиш поговорити з ним. І пам'ятаю, що от, власне, в той час мав свою працю, пролунав дзвінок просто на робоче місце, і телефонував мені настоятель і так сказав, ось приїхав єпископ, давай швидко приходь до храму, бо він вже має їхати і чекає тільки на тебе. Залишив роботу, відпросився, прибіжав до храму, теж мав таку першу зустріч. Загалом, це перший раз, коли бачив живого єпископа, теж міг навіть доторкнутися до нього. І пам'ятаю, ну, ми мали таку довгу розмову з єпископом Яном. Не знаю, чи єпископ Ян це пам'ятає, але я дуже добре це пам'ятаю. Він мене розпитував, ну, хто ти, що ти, чому ти вирішив піти до семінарії, якою є твоя родина. Ну, так, дізнавався більше інформації про мене. І потім також сам почав розповідати про своє покликання, як він вступав до семінарії. І чому згадую цю історію? Тому що мене так вразили його слова, які до сьогоднішнього дня пам'ятаю, а це сталося, ну понад 20 років тому ця зустріч з єпископом Яном, це, здається, був 98-й, можливо, або 97-й рік, не пам'ятаю точно. І єпископ Ян тоді так сказав, що для нього, коли він йшов до семінарії, а навчався він у Ризі, в Латвії, такими словами, які його, ну так, підштовхували, укріплювали його покликання, це були, от, власне, ці слова. «Залиши мертвим ховати своїх мерців». І він так це пояснював, що його стримували від цього рішення, ну, певні такі обов'язки в домі, обов'язки теж зі своїми друзями, теж ця родина, яку він мав. І Христос говорить, залиши їм, щоб вони займалися своїми справами, а ти іди і сповіщай Боже царство. Дорогі друзі, насправді, от сьогоднішня історія от про цього чоловіка, якого кличе Господь, це історія, ну, ви знаєте, радикальна, тому що, ну, що ж, поховати цей чоловік так говорить, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Ну, здається, він говорить, ну, правильні речі, тому що покійного батька треба поховати. Але ось, дорогі друзі, є закон і є покликання, є дух, є слово, яке Бог до тебе звертає. І в цьому випадку, думаю, що багато із наших слухачів теж мали такі ситуації, коли знаходилися, ну, перед таким вибором. А як зробити? Зробити, ну, так, як треба зробити, так, як кличуть, так, як говорять, ну, певні такі правила, певні такі цінності, або відмовитися від цього, або просто слухати Ісуса Христа. І в цьому випадку, ну, так бачимо з Євангелія, більш важливо слухатися Ісуса Христа. Ну, так, щоб краще пояснити, ви знаєте, ну, сьогодні також буду об 11:20 робити катехезу про святого Франциска, свято якого будемо мати ось в цю неділю. Є історія про нього, яка, ну, просто неймовірна. Коли святий Франциск відчув своє покликання, то він почав відмовлятися від тих грошей, які він мав, почав роздавати їх бідним, і його батько, який був багатою людиною, бачив, як його син витрачає його гроші, звинуватив його перед цілим містом, перед єпископом в тому, що його син просто розтринкує ці гроші, поводиться нерозважно. Майно, яке батько заробляв своєю працею, син просто роздає і вважає за ніщо. І тоді що зробив святий Франциск? Він так сказав, що добре, батько, якщо ти мене звинувачуєш в тому, що я роздаю те, що належить тобі, то я загалом все віддаю, що ти мені дав. Він, Франциск, в цей момент просто на площі Асізі, місто в Італії, зняв свій одяг, залишився без нічого і сказав, що я маю Отця мого Небесного, якому я тепер тільки одному йому хочу служити. І в цей момент єпископ вдягнув його у свій плащ. Така дивна історія. Але, дорогі друзі, коли ти йдеш за Ісусом Христом, коли Бог тебе кличе, то дуже часто так є, що твоя рідня, твої близькі, твої друзі, твої певні обов'язки або звичні ситуації можуть тебе стримувати. І що говорить Христос ось цьому чоловікові? Залиши мертвим ховати своїх мерців. А ти йди і сповіщай Слово Боже. Минуле залиши в минулому. А ти йди і слідуй за Ісусом Христом. І третя історія. А інший сказав, я піду за тобою. Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус відповів йому, жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Отже, ще одна історія. Я піду за тобою, Господи, але дозволь мені попрощатися з моїми домашніми. Знаєте, розповідали мені таку історію про один монастир, де прийшло, це історія, яка трапилася буквально 3-4 роки тому. До цього монастиря в місяці вересні, коли розпочинається, скажімо так, новий рік навчально-катехетичний, коли ми всі повертаємося з відпусток, прийшло одразу троє або четверо хлопців, які сказали, що ми хочемо бути монахами, хочемо жити в цьому монастирі. І, звісно, ці хлопці прийняли теж. Вони почали жити в цьому монастирі, але потім почали відбуватися такі дивні речі. Настоятель монастиря так говорить цим хлопцям: у нас там лежать дрова, треба піти їх там порубати, треба піти їх скласти. Або говорить, треба принести воду, або треба зробити якусь певну роботу, господарчу роботу тут в монастирі. І ці хлопці починають відмовлятися. Та ні, ми прийшли в цей монастир, щоб молитися, щоб йти за Христом, а такі речі нам не подобається робити, ми не будемо це робити. І ви знаєте, попри те, що є брак покликань, є така певна криза і у нас в Україні, і в світі з новими покликаннями, ці монахи цього монастиря так вирішили, що ні. А ці хлопці не мають покликання до монастиря, тому що ставлять забагато умов. Власне, так як сьогодні. Цей чоловік: Господи, я піду за тобою, але дозволь мені спочатку попрощатися з домашніми. Коли ти йдеш за Ісусом Христом, то тут не може бути жодних умов. Маєш іти і все. Власне, про це сьогоднішнє Євангеліє говорить. І Христос відповідає цьому чоловікові: жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Що означає ця фраза? Так говорять дослідники, що, власне, орати плугом на волах – це була досить така важка робота. І та людина, яка ставила свою руку на плуг і мала зорати землю, мала бути дуже уважною, тому що ця рілля мала бути рівною, треба було слідкувати за глибиною, треба було дивитися, щоб одна рілля йшла паралельно іншій. Отже, власне, дорогі друзі, не можна було дивитися назад, треба було бути дуже уважним. І тому Христос наводить цей приклад. Коли ти поклав руку на плуг, то дивись вже на те, що ти робиш, не дивися назад. І, власне, ці слова Ісуса Христа теж нагадують нам історію з дружиною Лота. Пам'ятаєте цього Лота, брата Авраама, який мав свою дружину, і цей Лот проживав в місті, в містах Содом і Гомора. І перед тим, як ці міста були знищені, Лот виходить з цих двох міст, а його ж дружина дивиться назад. І, власне, за це теж вона була покарана, стала соляним стовпом. Отже, не можна дивитися назад, згадувати з приємності попереднє життя, гріхи, ці спокуси, які ти мав. Ну, дорогі друзі, теж розумію добре, про що говорю, тому що, ну, теж пам'ятаю, наприклад, що стосується мого покликання, коли був в семінарії, ну, особливо перший, другий курс, теж постійно так згадував. Ну, а яким було моє попереднє життя? Які плани залишилися нереалізованими? Ким би я міг би бути, ну, якщо би не пішов би до семінарії? Теж приходив сатана і так дуже міцно спокушав, що, ну, хіба краще для тебе залишити семінарію, повернутися назад? Але Христос сьогодні так говорить: не можеш, якщо ти поклав руку на плуг, не можеш дивитися назад. Ти не годишся в цьому випадку для Божого царства. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось цей уривок Євангелія. Гарне слово, і багато ще можна було би інших, ну, таких розважань, думок додати, але бачу, що за часом теж маю зупинити зараз коментар Євангелія, тому зараз зробимо музичну паузу, а вже після музичної паузи продовжимо нашу програму. Теж буду вже приймати, якщо будуть дзвіночки, то обов'язково їх прийму. Пісня, яку ми сьогодні послухаємо, що ж, це буде англійською мовою, перекладається на українську: «Яке чудове це ім'я». Ну, тобто мається на увазі Боже ім'я. І, дорогі друзі, ну, теж пісня, яка, ну, принаймні знаю, що в Ютубі, в цих соціальних мережах, ну, практично б'є всі рекорди. Тому що, ну, от, власне, в тому самому Ютубі багато речей вираховується з кількості переглядів. І от, власне, ця композиція, яку ми зараз почуємо, її передивилося, ну, майже 400 мільйонів людей. Ну, насправді, це досить такі великі цифри, і давайте зараз теж ми на Радіо Марія послухаємо цю пісню, ну, теж, яка прославляє Боже ім'я. Ну, а далі вже повернемося до нашого ефіру.
One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, you say.
The name of Jesus Christ.
Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І продовжується наша програма, так як завжди, після музичної паузи, після коментаря Євангелія, який щойно прозвучав. Нагадую, що і ви також маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія, якщо маєте питання або коментарі щодо того, що ви щойно почули. Є одразу телефонний дзвіночок, тому вітаємо нашого слухача. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отче Олексію, дуже це Роман з Львова телефонує. Дуже гарний уривок з Євангелія, проповідь. Ось, але я би хотів так трошки дати доповнення до вашої проповіді, що не тільки ті, хлопці, дівчата, які покликані до духовного стану, до монашого стану, не мають права, поклавши руки на плуг, озиратися назад. Тобто вони покликані бути святими. Але також і в світському подружньому стані кожна людина покликана бути святою і має бути святою. Але якщо подивитись на реальний стан речей, то бачимо, що дуже-дуже мало людей, які живуть світським подружнім життям, що вони є такі дуже праведні, побожні чи святі. Тобто Ісус Христос від кожної людини вимагає святості, покори, жертви, мучеництва. Через часто і щиру сповідь, через і тайне. Ну, але бачимо, що дуже багато людей тягнуться за грошима, так грубо кажучи, ціль їхнього життя – це і гроші, не Бог, розумієте? І купують дорогі квартири, машини, а ніякої не мають любові до Христових ран, до Христових мук, до Христового серця. Тобто їхнім щастям є гроші, і вони зовсім не хочуть бути праведними святими.
Дякую насправді за ваш коментар. Ну що ж, маєте рацію, власне, не тільки ті, які покликані до священницького або монашого життя, не мають оглядатися назад, якщо поклали руку на плуг, так як чуємо сьогодні в Євангелії, але також, звісно, і ті, які ось одружилися, вийшли заміж. Пам'ятаємо, що католицька церква, ну, в церкві немає розлучення. І саме тому, наприклад, от наші єпископи Римо-католицької церкви декілька років тому запровадили певні такі умови. Якщо хлопець або дівчина хотіли би одружитися, мати церковний шлюб, то мають пережити такий час випробовування або час підготовки. І навіть наші єпископи говорять, що мінімальний такий час – це є 6 місяців, півроку. І ці півроку вони мають пройти курс перед подружніх катехез, мають також молитися в цей час, мають дивитися один на одного, чи насправді цей хлопець або ця дівчина є та, яку Бог мені дав, щоб я прожив з нею ціле життя. Тому насправді і в подружньому житті, ну і також в священницькому житті є також дуже важливий цей час розпізнання. Коли ти молишся, коли ти просиш Бога, щоб дав відповідь на це питання, чи це насправді є моя дорога, яку ти мені дав. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, прошу вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю вас.
Я Мирослава з Тернопільщини, я православна, але низький вам материнський уклін за ваші проповіді. Ви народжений отець, ви відданий від Бога. Я кожен раз слухаю вас, як ви розтлумачуєте. Вибачте за таке слово.
Дякую, дякую. Ви знаєте, теж зараз, от, власне, готуюся. Цілий цей останній тиждень так багато читав про Святого Франциска, адже, ну, так, як сьогодні вже казав, ну, сьогодні буде катехеза про цього святого, ну, не знаю, мені Франциск дуже подобається. І, ну, ось наша слухачка теж телефонує, так говорить: отець, який ви молодець, як гарно ви говорите проповіді. Але згадую в цьому контексті історію Святого Франциска, який був дуже покірний. І теж, коли він починав проповідувати, або коли він спілкувався з людьми, які приходили до нього, так само багато людей казали йому, ну, теж починали його хвалити, який він молодець. Але Франциск, ну, він був дуже покірний, і він завжди так казав, що я є грішна людина. І, власне, просив своїх братів, щоб в той момент, коли його починають так хвалити, щоб хтось із братів підходив до нього і так тихенько йому на вуха починав казати, що ти є грішник, що ти є нічого не розумієш, що ти лінивий, що ти не любиш до кінця Бога, і, власне, щоб нагадував йому про цю грішність. Тому, ну, теж, власне, так реагую на ці слова. Дякую вам, приємно почути, але, дорогі друзі, пам'ятаємо, що, ну, врешті всі ми є грішними, і ніхто з нас, крім Ісуса Христа, не є досконалим. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, прошу.
Станіслав Златис, переображення Господня з Борисполя. Отче, дивіться, можливо, таке банальне запитання, але і досить заїжджене, але все ж таки, як розпізнати покликання, які кроки перші зробити молодим людям, щоб розпізнати покликання?
Давайте, дуже коротко, лише півтори хвилинки. У мене, напевно, не зможу відповісти на це запитання, але перше, маєш дивитися на себе, що ти чуєш в своєму серці. От я згадую час, коли сам шукав це покликання, робив розпізнання, і, ну, так можу поділитися, що це було, ну, щось неймовірно. Просто чув, ну, і бажання, і прагнення того, щоб бути священником. І коли задумувався над своїм життям як священником, як священник, то, ну, відчував цю неймовірну радість, неймовірний потяг. От, власне, вважаю, що це був, ну, такий голос, яким Бог промовляв в моєму серці. Отже, маєш дивитися на те, що є в твоєму серці. А з другого боку, завжди потрібна, ну, така, так би мовити, печатка, яку ставить церква. Бо ти не стаєш священником сам для себе, а стаєш священником церкви. І церква в особі ректора, єпископа, інших священників дивиться на тебе. І коли вони тобі говорять, що так, ти маєш покликання, і церква готова дати тобі, уділити тобі таїнство свячень, от, власне, це є той момент, коли також із другого боку прийшло це підтвердження, що ти маєш це покликання. Отже, з одного боку голос Божий, який є в тобі, а з другого боку також голос церкви.